بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نذكر الآن شروط الصلاة. شروط الصلاة، نعم.
أول شيء نماز كسر تعود يوم تبان.
الشرط الأول الإسلام.
فلو شرط يو كمان شيء مسلم إسلام.
فلو صلى الكافر صلاة باطلة.
إذا كافر نماز ما يبغى يكسر نماز في كابو بينه.
صلى من يسب الرب، من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، من يستهزئ بالدين الإسلام، من يطوف حول القبور، صلاة باطلة.
जसले अल्लाहले गाली गर्छ अथवा नबीले गाली गर्छ अनि बुरा भला भन्छ अथवा शङ्का गर्छ उसको नमाज कबुल हुँदैन.
والعقل فلو صلى المجنون فصلاته باطل.
त्यसै गरी दोस्रो शर्त हो कि मान्छे बुद्धिमान होस् अनि पागलको नमाज स्वीकार हुँदैन.
ولو صلى السكران باطلا باب اولى.
त्यसै गरी कुनै नशामा भएको मान्छे नमाज पढ्यो भने त्यसको नशा पनि त्यसको नमाज पनि कबुल हुँदैन स्वीकार हुँदैन.
نعم. وكذلك الشرط الثالث التمييز هو التفريق بين الاشياء فيعرف السؤال والجواب. ليس معنى التمييز البلوغ. يخطئ كثير من يترجم يقول ان معنى التمييز هو البلوغ. لا، التمييز هو التفريق بين الاشياء. تقول لهذا قم يقوم، اجلس يجلس، فهذا صلاته صحيح. اما صغير تقول له قم لا يفهم الكلام، صلاته غير صحيح.
दोस्रो शब्द हो तेस्रो कि मान्छेभित्र यानि कुरा बुझ्न क्षमता होस् उसले कुरा बुझोस् जसले तमिज भनिन्छ. यदि कुरा बुझ्दैन भने उसको नमाज स्वीकार हुँदैन. उसले नमाज पढ्यो भने नमाज स्वीकार हुँदैन. जस्तो कि सिङ्गले मिसाल दिनुभयो, यदि कसैले भन्यो भने कि उठ भनेर उठ्यो, बस भनेर बस्यो, यानि उसले बुझ्छ कुरा हो त्यसको नमाज कबुल हुन्छ. जसले कुरा बुझ्दैन उसको नमाज कबुल हुँदैन.
यहाँ
प्रश्न उठ्छ कि के सानो बच्चाको नमाज सही हुन्छ.
من يعرف هل تصح صلاة الصغير؟ نعم أم لا؟
شو اللي صار بدنا نسأله جواب.